протестите в Румъния трябва да бъдат знак и предупреждение към управляващите в България, каза в интервю за Европа сега евродепутатът от групата на либералите и демократите Метин Казак. Според него, ако властта у нас продължава да си заравя главата в пясъка от реалните проблеми и очакванията на хората за повишаване на стандарта им на живот, социалното напрежение в България може да избухне. Това по думите на Метин Казак би било опасно и без ясни последици за страната ни. Чуйте какво каза още за Дарик евродепутатът по теми като Шенген, кризата в Европа, нашата позиция по новия фискален пакт и очаквания междинен доклад на Еврокомисията за България.
Ваши колеги така вече имаха възможността да изразят публично опасенията си, че критиките от предишни доклади уви ще бъдат повторени. Вашите лични усещания отново ли ще чуем, че няма политическа воля за борба с корупцията от страна на българските власти?
За съжаление, моите също очаквания от този междинен доклад са песимистични. Едва ли в него надеждите на управляващите за похвала или за по-позитивно, по-насърчителни констатации ще се оправдаят. Самия факт, че все още във връзка с приемането ни в Шенген на една от държавите членки, като Холандия, продължава да се противопоставя на влизането ни в шенгенското пространство, именно изтъквайки недостатъци и слабости в тези области, подчинявайки своето евентуално съгласие на по-положителни констатации, които едва ли очаква, че ще бъдат дадени, това показва, че наистина отвън прогрес в областта правосъдие и вътрешна работа и борба с корупцията не се наблюдава. Самия факт също така, че и последния доклад на Transparency International ни сочи, че в нашата страна е така, сме едно от челните места на ниво на корупция. И усещането на българския гражданин, че няма напредък в това отношение, ми изпълва с песимизъм. Но нека да видим, защото все пак това е доклад, който няма да е последен. Той ще бъде лакмусът, върху който оттам нататък ще се изграждат и отношенията на останалите наши държави партньори. В голяма степен от него ще се реши дали кога ще бъдем приети в шенгенското пространство.
Холандия наистина беше категорична. Два положителни, последователни доклада чакаме от България и Румъния и тогава ще кажем да. Очаквате ли обаче летния доклад, юлския, най-после да даде знак, че ще се свали този мониторинг над страната ни, този механизъм вече за наблюдение ще отпадне и реално това все пак да бъде някакъв знак, че 2012 най-после ще бъде година, в която двете държави ще прекрачат Шенген?
Аз имах възможността да чуя изявлението на датското председателство. Те изразиха песимизъм, че по време на тяхното председателство ще има прогрес в отношение или каквато и да е промяна в позицията на Холандия. Вторият доклад е още доста далечен, така че има доста неща все още да бъдат постигнати в това първо полугодие. Ако има наистина нещо съществено,
нещо революция трябва да се случи, да. Съдебната ни реформа.
Но няма так изгледи това да се случи скоро. Както виждаме, дори прокурори са залавени с рушвет. Така че явно системата е доста проядена и доста нереформирана все още. Затова и доверието на гражданите в съдебната власт е доста ниско. Така че аз не очаквам кой знае какви съществени промени във втория доклад, ако не се предприемат решителни мерки.
Факт е, че Европарламент на ниво изобщо политически групи, тук подкрепата вече беше дадена. Тя беше категорична. Какво българските власти не направиха в политически план? Защото става дума за политическо решение. Всички говорят, да, техническите критерии са факт. Какво нашето правителство не прави и нашите власти?
Това, което според мен липсва, е диалога и сътрудничеството. Наистина, реално сътрудничество между изпълнителната власт и Висшия съдебен съвет, например. Тази конфронтация, това конфронтационно говорене между специално вице-премьера и министър на вътрешните работи и висши представители на съдебната власт в никакъв случай не допринася за осъзнаване на необходимостта от провеждане на ключови реформи. Непрекъснато прехвърляне на отговорността и топката при един или друг провал, при една или друга неуспешна акция или пък факта, че до сега няма реално осъдени ключови представители на организираната престъпност от високо ниво, показва, че някъде нещата се късат. Според мен това е липсата на подход от страна на управляващите и осъзнаване по какъв начин би могла да се накара една система, тромава, консервативна, която е съдебната, да започне да се реформира. Тук имаме опита на други страни в Европейския съюз, които успяха като че ли много по-бързо да реформират, защото и те наследиха, и те бяха в такава система. Но те намериха начина и подхода. При нас като че ли нещата тръгват от факта, че всеки егоистично се е затворил в своята черупка и не осъзнава нуждата, че трябва да осъществи диалог добронамерен с другия, за да може да го накара да направи онези стъпки, които се налагат и по силата на нашите ангажименти международни, и по силата на това, че гражданското общество очаква тези реформи. Гражданското общество очаква и правителството, и съдебната власт да спечелят отново доверието.
Финансовата криза лови тема номер едно в Европа. Малко след доклада, който чакаме, за март месец е планирано подписването на междуправителственото споразумение за фискален пакт. Все още не е ясно, България за сега май дава заден по темата нужни конституционни промени, защото очевидно ГЕРБ няма да намери подкрепа достатъчна в Народното събрание. Как вие гледате на тези предложения? Нужна ли е наистина поправка в основния закон, за да закрепим този фискален ангажимент и в Конституцията?
Кризата показва, че не спазването на финансова дисциплина и не зачитането на основни ангажименти, които проистичат от договорите на Европейския съюз, води до много тежки, непоправими понякога последици за общата финансово-икономическа стабилност на Европа. Така че инициираното междуправителствено споразумение между държавите членки на Европейския съюз, България също заяви готовност да се включи, налага наистина всяка държава да поеме много силен ясен ангажимент, че ще спазва тази фискална дисциплина. Тук отваряме една скоба, тази стабилност, с която се хвали българското правителство, нали, по отношение на бюджетния дефицит, не е негова заслуга, тя беше наследена от, още от правителство на Тройната коалиция, така че ние имаме също шанса, щастието, че при нас действа валутен борд от доста години, който ни съхрани общо взето от сътресения икономически и финансови, това, което виждаме сега в Гърция. Сега дали тази стабилност ще бъде заложена в Конституцията или в Закона за бюджета остава, нали? Това трябва да реши Народното събрание най-вече и основните политически сили. За мен е по-важно поетите ангажименти и изпълнението на договорните задължения на всяка страна, включително и на България, да бъде осигурено по един или друг начин. Аз много се радвам, например, че ние като Европейски парламент много ясно и категорично заявихме, очакваме в бъдещето споразумение междуправителствено ролята на Европейския парламент да бъде силна, да гласът на единствената пряко избрана от гражданите институция да бъде чут и взет под внимание.
Но ви напоследък ви заобикарат или правят опити?
Именно. Точно така. И, значи, този тенденция е наречена Меркози, т.е. две или три мега държави в Европа да се събират и да решават на тъмно по какъв начин да се движи Европа или по какъв начин, по какви, с какви мерки да се излезе от кризата, не се възприемат еднозначно и особено от Европейския парламент, защото ние смятаме, че ние сме институция, която е призвана да отстоява, да бъде гласът на гражданското общество в Европа.
Прав ли е обаче българския премиер, който казва, ето на ние сме дисциплинирани, имаме нормален бюджетен дефицит и сега по този повод трябва да ни поощри Европа? Поощрение ли трябва да чакат тези, които изпълняват ангажиментите си, или не виждате едно такова предложение за много удачно?
Не виждам защо, когато една държава си изпълнява задълженията, трябва да се поощри. Напротив, аз мисля, че тук нашият премиер не трябва да очаква някакви окуражителни или пък някакви изключения, защото спазваме своите ангажименти договорни. Това много ясно и категорично беше казано и от госпожа Меркел по време на неговото посещение, нали, в Германия. Тя каза, ние Германия, въпреки че стоиме, нали, стабилно, все пак също правиме жертви, за да поддържаме тази стабилност и не очакваме от никой да ни поощри. Не очакваме, например, някой да се съгласи Германия да намали вноските си в общия бюджет на Европейския съюз за това, че се изпълнява стриктно задълженията, така че и никоя друга страна не трябва да очаква, например, някакви други похвали. Европейската солидарност изисква, когато една страна е изпаднала в тежко затруднено положение и още повече, че от нейните трудности рискуват да пострадат и останалите държави, членки и оттам и цялата стабилност на самата на семейния Европейски съюз, да и се помогне. Така че България е задължена да помогне. Това е смисълът и на европейската солидарност. Ако ние сме в затруднено положение, на нашите ни се помогне също.
Ние правим опит да станем членове на фискалния пакт, но ако може да не даваме пари, уж се включваме с един крак в Европлюс, ама бягаме от други ангажименти. Доколко българският глас стои стабилно като позиция в рамките на тези важни еврорешения?
Ами самия факт, че има такива различия между нашия премиер и канцлера на Германия Меркел, с която, нали, ГЕРБ са в едно политическо семейство, показва, че нашия глас не се възприема насериозно и не се чува. Още повече самия премиер заяви, че каквото каже Германия, ние това ще изпълняваме. Ние нямаме ясна, сериозна и категорична позиция. Това е жалкото, защото България все още има комплекс за малоценност и действа на принципа каквото големите решат, ние ние това ще направим. Тук трябва наистина България много по-ясно и отчетливо да търси съюзници сред останалите страни, които са на сходно ниво на развитие или пък бяха приети наскоро 2004-2007 и да така заедно с тях да координира своята позиция и своите действия, за да може естествено нашият глас да бъде по-силен и по-сериозен, когато се обсъждат тези въпроси.
Не мислите ли, че тези приемки от някои с шега идеи на българския премиер пък може да са опит да извоюва някакви позиции за страната ни по нетрадиционен начин, да успеем като малка страна пък да убедим по-големите и да, как се казва, да спечелим точки в тази битка?
Аз не виждам до сега да имаме някакви успехи в това отношение. Надуването на мускули, нали, по такъв начин едва ли ще изиграе тази роля. Ето, вие видяхте, например, когато Холандия изрази ясно и категорично резервите си и заяви, че ще блокира членството на България в Шенген. Външно министерство се опита така да покаже мускули и едва ли не заплаши Холандия с някакви такива ответни мерки, които обаче се оказа, че нямат никаква стойност и никакви последствия след това. Едва ли Холандия би могла да бъде оплашена с такова размахване или показване на мускули. Тук наистина, аз както казах, според мен е трябва много по-сериозно в рамките на добромерения диалог и търсенето на партньори сред другите страни да се изработи обща позиция, в която и българският глас да бъде чут като част от гласа на мнозинството от държавите, които са за това решенията в Европейския съюз да се взимат съвместно, а не една или две или три големи държави да диктуват на останалите.
Ови не е по силите на кой да е май вече да прогнозира какъв ще изхода от тази финансова криза. Задълбочаване на политическата криза в търсене на тези икономически иначе решения ли очаквате? Сякаш 2011 не даде знак, че евролидерите се справиха с това предизвикателство. Да, срещата на 9 декември, края на годината, даде някакви надежди, но до там.
Силно се надявам, че все пак с това междуправителствено споразумение, мнозинството, почти всички държави, с изключение на Великобритания, са осъзнали необходимостта от спешни мерки за осигуряването на тази финансово-икономическа стабилност на Европа. И с ангажимент по-силен от страна на правителствата да спазват задълженията си по договора на Европейския съюз. Всичко ще зависи от това до каква степен те ще успеят да го приложат на практика в собствените си държави и доколко общностният подход ще бъде силен. Аз продължавам и нашата група на либералите и продължаваме да отстояваме позицията, че Европа ще бъде толкова по-силна, колкото по-силно се чуват гласът на институциите на Европейския съюз, законно избрани, а не гласът на един или друг лидер, който се опитва да реши вътрешно политическите си проблеми с механизмите на европейската политика. Поред мен, все пак пред лицето на всеобщата опасност, лидерите осъзнаха, че е необходимо да постигнат съгласие и те го постигнаха. Оттам нататък остава да видим как това съгласие ще се превъплати на практика в конкретни действия.
Тоест, вие сте от тези, които смятате, че малко ли много сме се отдалечили от тази реална опасност за крах на еврото, еврозоната?
Надявам се да е така. Въпреки че рейтинговите агенции все още са предпазливи в това отношение, но се надявам, че този положителен знак, който беше даден след срещата на 8 декември на върха, ще отключи все пак механизма за излизане съвместно с всеобщи усилия от това тежко положение.
В Гърция протестите постигнаха. След Унгария, ови Румъния влезе в новинарските емисии с сериозни улични протести. Има ли опасност тук региона да бъде раздрусен от по-сериозно социално недоволство, може би и защото кризата сега стига и до нас в някакъв смисъл?
Прочетох онзи ден една статия, че Централна и Източна Европа кризата води до избояване на популистски, националистически страсти. За съжаление, това се наблюдава от няколко години в България с особена отчетливост, откакто управлява ГЕРБ. Това се наблюдава в доста сходен начин и в Румъния. И затова румънските, както се вижда, вече са осъзнали, че само с популистски лозунги, с обещания за едно или друго светло бъдеще, без реално да се промени към по-добро социално-икономическия живот в страната и да се повиши нивото на доходи на населението, едва ли една политика би могла да разчита на дълготраен успех. Това е един знак и едно предупреждение, според мен, и за управляващите в България, защото ако продължава тази тенденция за заравяне на главата в пясъка от реалните проблеми, от очакванията на хората за повишаване реално на техния стандарт на живот, за това, че и особено малкият и средния бизнес положението, което се намира, всеобщата задлъжнялост и неизпълнението от страна на държавата на задълженията към бизнеса, което води до всеобща задлъжнялост и на представители на бизнеса помежду им, всичко това допринася за едно така взривоопасно положение, което не се знае докъде може да ескалира и кога би могли да видим по същия начин излик на недоволство и в България.
Тоест, Бойко Борисов да гледа какво става в Букурещ и румънските градове, планирайки една или друга родна политика.
Именно, това искам да подчертая, защото никой няма да бъде запазен и нищо няма да бъде по-опасно от това в един момент недоволството да избухне, защото тогава не се знае каква насока и какви ще са последиците.